inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe Transport Radio y'i Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Amahoro y'Imana bane nawe nshuti nawe mugenzi wumviriza kino kiganiro. Assalamu alaikum. Shalom. Uri kumwe na Pastori Jean-Baptiste Nzeyimana. Turanezerewe kongera kuronka akaryo ko kugushikiriza kino kiganiro inzira yo gutungana. Hamwe Imana yo kugendera uyu munsi ikakubwira iti saba icyo ugomba ndakiguha. Umva wosaba iki? Kuramba, imyaka myinshi, ubutunzi bwinshi, kubarurangiranwa, cyanye wosaba ikindi kintu. Umunsi umwe Imana yagendeye Salomo mwene Dawidi imubwira mu ndoto iti saba icyo ugomba cyose ndakiguha. None urazi icyo Salomo yasabye? Uyu munsi turumva icyo yishyuye Imana. Mu kigwa giheruka twarumvise ukuntu Dawidi yahishuriwe akandika ukuntu abana ba Adamu bazokwica Mesiya bamutoboye ibiganza n'ibirenge. Dawidi yaravuze kandi yuko Mesiya azozuka mu bapfuye. Uyu munsi turava ku nkuru za Dawidi tuje ku nkuru z'umuhungu wiwe Salomo. Sulaiman mu cyarabu. Mu gitabo cya mbere cy'abami igice cya kabiri ibyanditswe bivuga ngo igihe cya Dawidi cyo gutanga kigira gishike abarira umwana wiwe Salomo ibyo azokora. Ati ngiye kujyana inzira abisi bose bajyana, nuko shikama ube umugabo nyamugabo uze wumvire ibyo Uhoraho Imana yawe yageze, ugendere mu nzira ziwe witondere ibyo yashinze n'amabwirizwa yiwe n'amateka kayiwe n'ibyo yihanikirije nk'uko byanditswe mu byagezwe bya Mose, kugira ngo ugire ikiganza ciza mu byo uzokora byose naho uzojya hose. Nuko Dawidi ahambye abasekuruza bamuhamba kumurwa iwe, kandi imyaka Dawidi yamaze ku ngoma aganza Abisirayeli yari 40. Nuko Salomo asubira ku ngoma ya se, ubwami bwiwe burahangama. Mu kigane cya gatatu uhereye ku murongo waho wa gatatu harabandanya havuga ngo kandi Salomo yakunda Uhoraho akagendera mu mabwirizwa ya se Dawidi. Uhoraho amwiyereka mu nzozi mu ijoro, nuko Imana iramubarira iti nsaba icyo ugomba ndakiguhe. Salomo arishyura ati wagiriye neza cyane data umusabyi wawe Dawidi, jewe umusabyi wawe wanyimitse mu gishingo cya data Dawidi naho nkiri umwana muto gusa sinzi iyo bijya niyo biva. None rero jewe umusabyi wawe numu mutima w'ubwenge nshobore gucira abantu bawe imanza, menye gutandukanya ikibi n'icyiza. None ninde yoshobora gucira imanza rihanga ryawe rihambaye? Maze binezera Uhoraho yuko Salomo asabye ibyo. Nuko Imana iramubarira iti ibyo ko ari byo usabye, ukaba udasabye kuramba cyanke ngo usabe ubutunzi cyanke ngo usabe ko abansi bawe bapfa, ariko ukaba wisabiye ubwenge bwo guca imanza neza, nuko nkugiriye nkuko usabye. Ehe nguhaye umutima w'ubwenge wo gutahura. Atawe muhwanye mu bakwitangiye imbere cyanye mu bazoguherukira, kandi nguhaye n'icyo utasabye. Nguhaye ubutunzi n'icyubahiro bituma atamwami numwe azohwana nawe mu gihe cyose ukiriho. Kandi niwagendera mu nzira zanje ukitondera amabwirizwa yanje n'ibyagezwe byanje nk'uko so Dawidi yagenjeje nzoguha kuramba. Maze Salomo aribambura amenya ko ari inzozi, maze ajya i Yerusalemu ahagarara imbere y'isanduku y'isezerano ry'Uhoraho ahosereza ibimazi, ahatangira n'ibimazi by'ishimwe, atumirira abana biwe bose amazimano. Bukeye ba maraya babiri baza ku mwami bahagarara imbere yiwe. Umwe muri bo aravuga aturazirikanye mugenzi, jyewe n'uyu mugore tubana mu nzu imwe, bukeye mbyara umwana turi kumwe mu nzu. maze iminsi itatu mbyayi uyu mugore nawe aravyara kandi twari twenyene atawundi yari kumwe natwe mu nzu atari twebwe twempigusa hanyuma umwana w'uyu mugore ahenga mu ijoro arapfa nyina yamujyamye nawe aca avyuka mu gicugu ankura umwana iruhande nsinziriye jewe umusavyi wawe amujyamika mu gikiriza ciwe wa wundi yapfuye amujyamika mu gikiriza canje ngo mvyuke konsa umwana bugira buke nsanga yapfuye ariko bukeye ndamwitegereje nsanga siwe wiwanje navyayi uwundi mugore aramwishura ati namba uwukomeye niwe wiwanje nawe uwapfuye ni gwawe uno nawe ateka namba uwapfuye niwe mwana wawe uwugikomeye niwe wiwanje uko niko baburaniye imbere y'umwami nuko umwami aravuga ati mbega kumwe avuga ngo uwukomeye niwe gwanje wapfuye nawe niwe wiwawe uwundi akavuga ati namba wapfuye niwe wiwawe uwugikomeye niwe wiwanje umwami arongera aravuga ati nimunzanire inkota bayizana imbere y'umwami maze umwami aravuga ati uwo mwana akomeye nimumucemo kubiri igihimba kimwe mugihe umwe ikindi mugihe uwundi nuko wa mugore nyina w'uwo mwana akomeye kuko mu mutima yari afise ikibabarwe cy'umwana wiwe abarira umwami ati ewe mugenzi ati uwo mwana akomeye fuma umumuha ntumwice na gatoya ariko wa wundi ati nimumucemo kubiri tumubure twemi maze umwami araheza aravuga ati uwo mwana akomeye ntimumwice na gatoya mumuhe urya kuko ariwe nyina nuko abisirayeli bose bumvise uko umwami yaciye urwo rubanza baca baramutinya kuko babonye ko ubwenge buva ku mana aribwo buri kuriwe bwo guca imanza nuko imana iha Salomo mu bwenge n'ubuhanga bwinshi cyane n'umutima wagutse nkuko isesero ry'umusenyi wo ku kiyaga ryagutse ubwenge bwa Salomo bwaruta ubwo abanyabwenge bose biburasirazuba nubwo abanyegiputa bose mu nyuma turasoma mu byanditswe byeranda yuko hari umwamikazi ariwe wa mwamikazi w'Isheba yumvise ubwenge n'icyubahiro bya Salomo ategura urugendo rwo kujya Yerusalemu kugendera Salomo kugira ngo abyibonere uwo mwamikazi yapfa mu gihugu cya kure cyane y'i Yerusalemu ahitwa Sheba mu gice cya cumi ivyanditswe vyeranda biravuga kuva ku murongo wa mbere ngo umwamikazi w'umugore yaganza Isheba yumvise ingene izina ry'Uhoraho ryahaye Salomo kuba rurangiranwa azazanywe no kumugerageresha ibibazo bigoye nuko ashitse Yerusalemu agendaniwe n'abantu benshi bisinzi afise n'ingamiya ziremetse imibapfu n'amazahabu menshi cyane n'utubuyenge tw'igiciro kinini ashitse kwa Salomo amudondera ibyari mu mutima wiwe byose nuko umwami Salomo amusobanurira ibyo amubajije byose nta kintu na kimwe cyamunaniye ko amusobanurira nuko uwo mwamikazi w'Isheba abonye ingene Salomo ari umunyabwenge n'ingoro yubatse uko imeze n'ibyo kujya byo kumeza yiwe uko byari n'abo mu rugo rwiwe uko bifata n'abasuku biwe uko bahereza n'ukuntu bambaye n'abakebyi biwe bamuhereza igiturie n'ibimaze byo kosa yatanga mu ngoro y'Uhoraho arajorerwa abwira umwami ati nkuru numvise ndi mu gihugu cyanje z'ibikorwa byawe n'ubwenge bwawe zari z'ukuri ariko sinari nazemeye gushyitsa niyiziye nkabyibonera n'amaso yanjye erega ibyo bambariye ntibishyika n'agace k'ibyo mbonye ubwenge bwawe n'ubutunzi bwawe bisumba uko nabyumvise hahirwa abantu bawe hahirwa n'aba bagendanyi bawe bama imbere yawe bakumva ubwenge bwawe uhora imana yawe ahimbazwe yagushimye akagushyira ku ngoma mu Bisirayeli kuko Uhoraho yakunze Abisirayeli uhereye kera hose nicyo cyatumye akwimika kugira ngo uce izibereye niziroranye aha niho turangirije ikigwa cy'uyu munsi ariko iby'ijambo ry'Imana rivuga ku mwamikazi w'Isheba ntibirangiriye ngaha inyuma y'imyaka idashyika n'igihumbi kuva icyo gihe Mesiya yaravuze kuri uwo mwamikazi w'Isheba n'umwami Salomo turasoma mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mateyo Matayo 12 ku murongo wa 42 ngo umugabe kazi w'igihugu cy'ubumanuko azovana hasi nabiki gihe ku munsi w'amateka abatsindishe kuko yapfanywe ku mpera y'isi no kumva ubwenge bwa Salomo kandi raba uwuruta Salomo ari hano hano hari ikigwa gihambaye kuri twebwe Mesiya yaje ava mu ijuru arusha Salomo kure niyo icyubahiro ubwenge n'ububasha ariko ugasanga bene Adamu benshi ntibemera ububasha bwiwe ntibagomba no kurondera kubimenya ngo bamenye ukuri wewe wumviriza iki kiganiro uyu munsi uremera ububasha bwa Mesiya yatumwe n'Imana cyanke umushyira ku rugero rumwe n'abahanuzi woba wibuka izina rya Mesiya icyo rivuga ego risobanurwa ngo uwatoranijwe n'Imana Mesiya ni uwatowe n'Imana ngo abe umucunguzi n'umucamanza wabo mu isi ariko kugeza n'uyu munsi abenshi baranse kwemera Mesiya ntibazi uwariwe kuko batigeze barondera mu byanditswe n'abahanuzi ngo bamenye ivyiwe imbere yuko tubasezera womenya yuko umwami Salomo yanditse ibitabo bitatu byiza cyane kandi by'inkora mutima byo muri Bibiliya arivyo imigani umusiguzi n'indirimbo nkuko se wiwe Dawidi yabikoze Salomo nawe nyene hari indirimbo nkeya yanditse dusanga mu gitabo cya Zaburi mu kurangiza iki kiganiro cy'uyu munsi turasoma muri Zaburi ya 72 yanditswe na Salomo iyo ni indirimbo ivuga iby'ukuza kwa Mesiya ku isi aho azogaruka ari umucamanza gororoka haravuga ngo azocira abantu bawe iziroranye n'abagogwa bawe abaciri z'ukuri azoganza uhereye ku kiyaga ugashyitsa ku kiyaga kindi kandi uhereye kuri wa ruzi ugashyitsa ku mpera y'isi ababa mu bugaragwa bazomwunamira abansi biwe bazorigata umukungugu abami bisheba n'abiseba bazogorora ingorore abami bose bazomwikubita imbere amahanga yose azomusaba nuko azoramba izina ryiwe rizohoraho ibihe bidashira izina ryiwe rizogira urubyaro izuba rikiriho abantu bazokwisabira umugisha wo guhwana nawe amahanga yose azomwita umuhigwe Uhoraho Imana niyo mana y'Abisirayeli ihimbazwe niyo yonyene ikora ibitangaza izina ryayo ry'icyubahiro rihimbazwe ibihe bidashira kandi si yose yuzura icyubahiro cyayo amen kandi amen uko ni ku mwami Salomo yavugishijwe yuko umunsi umwe abantu bose bo mu isi bazokanzwa na Mesiya umwami w'abami ari we mucamanza w'isi niko biri icy'Imana igomba nuko twese twoyizera tukemera kuganzwa nayo uyu munsi none wewe bimeze gute uremera kuganzwa n'Imana urizera ubukuru n'icyubahiro bya Mesiya yatumwe n'Imana kandi azogaruka cyanke wo bumugereranya n'abahanuzi niwafata umwanya wo guserangura ibyanditswe n'abahanuzi uzotahura yuko Mesiya avugwa hano ari umukiza n'umucamanza wabo mu isi wa wundi abahanuzi bose bashingira intahe nico ibyanditswe byera bivuga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cy'icumi umurongo wa 43 n'igice cya 26 umurongo wa 27 havuga ngo abavugishwa n'Imana bose bamushingiye intahe bavuga yuko umwizera wese azoharigwa ibyaha kubw'izina ryiwe uremeye ibyo bavugishwa n'Imana mugenzi Imana iguhezagire ushishikare kwibaza ku majambo ya Mesiya avuga ati hariya mu butumwa bwiza bwa Matayo 12 umurongo wa 42 haravuga ngo umugabe kazi w'igihugu cy'ubumanuko azovana hasi nabiki gihe ku munsi w'amateka abatsindishe kuko yapfanywe ku mpera y'isi no kumva ubwenge bwa Salomo kandi raba uwuruta Salomo ari hano
mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana ufite ikibazo cy'icyunganira twandikire ugasanduku k'amakete 1040 Ibujumbura telefone yo mu biro ni 202 204 256 57 iyo woyitelefona ko mu mwanya w'amasaha y'akazi urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71 amajana 204 ijana na 107 canke 39 amajana 409 amajana 619. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibara gitiriwe Ubufaransa inimero 1 iruhande y'ishengero rya Anglican rizu ku izina rya Cathedral Saint-Trinité.